Krenuli smo jutro su 7 časova sa autobuske stanice u Bogatiću. Znate da Crveni krst Bogatić organizuje letnji izlet za davaoce krvi. Ovoga puta idemo u Jagodinu, ali izleti su tradicionalni i organizuju se posljednjih 12 godina. Izleti su namenjeni onima koji su protekle godine redovno odazivali na akcije Crvenog krsta kao i za više struke davaoce. Pa što nekako da su krenuli 7 časova, 7 autobusa je krenulo, znači iz svih mesnih zajednica davaoci krvi. Ukupno nas ima 331 davalac krvi. Trenutno pravimo pauzu kod Smedereva, motel Jerina, pa onda dalje nastavljamo put ka Jagodini. Ja se nadam negdje oko 11 časova treba da stignemo u Jagodinu, pola 12, najkasnije.